vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Seyzadə ilə səssiz xəbər başlıqları. Amerika səfirliyi seçki monitorinq mərkəzinin bağlanmasından narahat olduğunu bildirib. Prezidentliyə namizədlər seçki təbliğatını televiziya və radio kanallarda ödənişli əsaslarla apara biləcək. Yaxın günlərdə pensiyaların məbləği artırılacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Seçki monitorinq mərkəzinin bağlanması barədə qərar narahat edicidir. Biz bunu geriyə addım kimi dəyərləndiririk. Bunu Abşin Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin başçısı Jonathan Henik Azadlıq Radiosuna bildirib. Henik deyib ki, texniki məsələləri həll etmək üçün həm Azərbaycan rəsmiləri, həm də seçki monitorinq mərkəzi bərabər işləməlidir. Ümid edirik ki, təşkilat yenidən qeydiyyata alınacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andreas Herkel isə deyib ki, mərkəzin bağlanması onlarda məyusluq doğurur. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Mayın 14-də Xətai Rayon Məhkəməsi Ədliyyə Nazirliyinin seçki monitorinq mərkəzinin qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı iddiasını təmin edib. Nazirlik iddia edir ki, qurumun təhsil sənədlərindəki məlumatlar qeyri-müəyyəndir. Cənab Heykel deyir ki, belə qərarlar Azərbaycanın yaxşı seçki keçirmək barədə vədlərinə uyğun gəlmir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan beynəlxalq birliyi ədalətli seçkilərə inandırmaq üçün öhdəliklərinə ciddi yanaşmalıdır. Mən bir neçə dəfə bu barədə demişəm, vaxt azdır və hər keçən gün Azərbaycanın nüfuzunun əleyhinə işləyir. Hakimiyyətdə oturanlar anlamalıdırlar ki, bu cür hərəkətlər ölkə üçün mənfi tendensiyalar yaradır. Biz hadisələrin inkişafını gözləyirik. Ümid edirik ki, hakimiyyət bizə yeni mövzular çıxarmayacaq və biz başqa işlərlə məşğul olacağıq. Heykel və digər həm məruzəçi Yevgeniya Jivkova bu məsələləri həftənin sonunda Bakıda müzakirə edəcəklər. Məruzəçi deyir ki, ölkədə seçki qabağı atmosfer xüsusi narahatlıq doğurur. Seçki monitorinq mərkəzi bu ilin əvvəlində dövlət qeydiyyatından keçib. Mərkəz seçkiləri monitorinqinə aparırdı.
Ələkbər Rafoğlu. Prezidentliyə namizədlər seçki təbliğatını tele və radio kanallarda reklam haqqında qanuna müvafiq olaraq ödənişli əsaslarla apara biləcək. Bunu bugün seçki məcəlləsində edilən dəyişikliklərlə bağlı layihənin müzakirəsində Azərbaycanın Venesiya komissiyasındakı üzvü Lətif Hüseynov bildirib. O deyib ki, təklif olunan dəyişikliklərdə dövlətə məxsus teleradio verilişləri vasitəsilə seçki qabağı təşviqat aparılmaması nəzərdə tutulub. Lətif Hüseynov sənəddə həmçinin seçki qabağı təşviqat materiallarının otaqlardan başqa binalarda, digər obyektlərdə yerləşdirilməsi qadağan edildiyini də deyib. Seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin qəbul olunması üçün layihə Milli Məclisin plenar iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Xəbəri AP agentliyi yayıb. Sabah Milli Məclis sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişiklikləri müzakirəyəcək. Bu barədə də xəbəri AP yayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yaxın günlərdə pensiyaların məbləği artırılacaq. Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümovun sözlərinə görə Azərbaycanda orta aylıq pensiya təxminən 90 manata çatacaq. Səlim Müslümov bildirib ki, ilkin hesablamalara görə artım 10 manatdan az olmayacaq. Xəbəri Aynes Press yayıb. Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun şikayətini Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində baxılacaq. Bu barədə sabiq nazirin vəkili Toğrul Babayev məlumat verib. Sabiq Səhiyyə Naziri ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin qərarı ilə 11 illiyinə azadlıqdan məhrum edilib. O, dövlət əmlakını mənimsəmədə rüşvətxorluq və s. təqsirli bilinir. Çində zəlzələdə ölənlərin sayı 20 minə çatıb. Minlərlə adamın isə hələ də dağıntılar altında qaldığı deyilir. Sichuan vilayətinin bir neçə şəhəri demək olar ki, tamamilə dağılıb. Mayın 12-sində baş verən zəlzələnin gücü Richter şkalası ilə 8 bal olub. Bu isə son 30 ildə Çində baş verən ən güclü zəlzələdir. Bu saatda bu qədər. Azadlıq Radiosunun efiri, efirindəki xəbərlər bir də 2 saatdan sonra saat 8-də olacaq. İndi efirimiz işdən sonra ilə davam edir. Sağ olun.
İkinci saat işdən sonra proqramı da başladı və yaxın dəqiqələrdə xəbərlərdə dərhal sonra biz virtual məkana keçirik. Daha doğrusu məcaz məndə virtual məkanında olacaq. Bizim söhbətimizdə yaxın dəqiqələrdə biz çalışarıq multimedia mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüzlə telefon əgər saxlayaq. O hazırda yoldadır, Bakıda deyil. Studiyamızda isə birbaşa qonaq Dayaz internet portalının əməkdaşı Emil Quliyevdir. Emil bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Biz Emil Quliyevlə söhbətə başlayaq. Emil bəy, bu virtual məkanda ümumimiz söz və fikir azadlığı adlanır. İnternet forumçuluq Azərbaycanda nə dərəcədə yayılıb? Bu vəziyyət əvvəlcə qiymətləndirmənizi xahiş edirəm.
İlk olarak onu bildirmek istəyirəm ki, hal-hazırda bir çox internet saytlarda öz forumları var. Bu həm informasiya agentli tipli saytlara aiddir, həm məsəl üçün Deyaz informasiya portalına aiddir və aid də həm də ümumiyyətlə saytlara, yəni ki, əyləncəli tipli və digər tipli saytlara. Yəni hal-hazırda internetin inkişafından asılıdır forumların yayılması. Mən hesab edirəm ki, hal-hazırki internetin inkişafı səviyyəsinə görə razı qalmaq olar forumun yayılmasından. Çünki elə tək özümüzün praktikasını götürsəm, deyə bilərəm ki, Deyazın forumunda təxminən deyəndə daha dəqiq deyim ki, hal-hazırda rəsmi qeydiyyatdan 52 min üzv keçib.
52 min.
Bəli, bu rəsmi qeydiyyat, amma qonaqların sayı, hansılar ki, forumda iştirak edə bilmirlər, amma orada olan müzakirələri oxuya bilirlər, onların sayı bu rəqəmdən 2 dəfə artıqdır. Yəni, bu onu göstərir ki, Azərbaycanda, yəni tək o Azərbaycan deyil, yəni internet forum, məsəl üçün, Deyazın üzv olanlar Rusiyada da var, dünyanın digər ölkələri var, hətta Ermənistanda da var, yəni ki, Deyazın forumuna üzv olanlar. Yəni, bu tək Azərbaycandan deyil, yəni bu onu göstərir ki, forumlara maraq var bizdə.
Bu virtual məkanda öz fikirlərini söyləmək, sözləri yazmaq nə dərəcədə azadlıq, yəni sözün birbaşa mənasının prinsiplərinə uyğun olur? Yəni mümkündürmü? Yoxsa burada hər hansı bir nəzarət mövcuddur? Və əgər varsa, nədən ibarətdir bu nəzarət?
Mən izah edə bilərəm. Mən öz adımızdan danışa bilərəm. Yəni ki, digər forumlar haqqında biraz düz deyil mənim danışmağım. Bizdə, məsəl üçün, saytın administrasiyası var və saytın moderatorları var. Hansılar ki, o forumda müzakirələrə, yəni ki, birbaşa nəzarət edirlər. Nəzarət, yəni hansı baxımdan nəzarət? Ümumiyyətlə, söz demək azaddır forumlarda, ümumiyyətlə. Bizdə, məsəl üçün, Deyaz forumunda demək olar ki, Azərbaycanda ictimai, siyasi, iqtisadi və digər sahələri əhatə etməyən mövzu yoxdur. Yəni, bütün o forumlar hansı var? Siyasi, iqtisadi, qadınlar üçün xüsusi forum, kişilər üçün xüsusi forum və digər jurisprudensiya, hər şey var bizdə. Burada məhdudiyyət nədən ibarətdir? Məhdudiyyət ondan ibarətdir ki, kiminsə şəxsiyyətini təhqir etmək, kiminsə ailə üzvlərini təhqir etmək və yaxud kimisə müzakirə qoymaq. Müzakirə qoymaq, yəni mənfi mənada müzakirə qoymaq. Kimisə ələ salmaq. Bu baxımdan, bəli, əlbəttə ki, məhdudiyyətlər var. Yəni ki, bunlar imkan verilmir belə bir şeylə olmalı. Amma qalan digər bütün sözlər hakimiyyətin tənqididir və yaxud müxalifətin tənqididir. Hətta Deyazın özünün tənqidinə də forumda icazə verilir. Yəni, Deyazın özünün tənqidinə icazə verilirsə, yəni ki, biz öz tərəfimizdən deyə bilər ki, bizdə bu barədə məhdudiyyat yoxdur.
Hər hansı bir narazılıqlar necəsə təsir edirmi gedən proseslərə? Misal üçün, hər hansı bir mövzu açılırsa və orada həddindən artıq yalnız və yalnız tənqidən ibarət olursa açılan mövzu, burada hər hansı bir tədbirlər görülürmü?
Bilirsiniz mi, məhdudiyyat tənqidlə bağlı deyil. Yəni ki, ola bilər ki, həmin mövzuda yalnız tənqidi çıxış edən insanlar toplaşıblar, onlar maraq göstəriblər həmin mövzuda iştirak etməyə. Yəni, orada məhdudiyyat qoyulmur heç kimə ki, sən iştirak et, sən iştirak etmə. Yəni, bu azad bir yerdir. Tənqid baxımından heç bir məhdudiyyat yoxdur. Bəli, təkrar etdiyim kimi, ancaq təhqir baxımından məhdudiyyat var. Yəni ki, tənqidə şəxsən bizim Deyaz forumunda heç bir məhdudiyyat yoxdur.
Dünya təcrübəsi nə dərəcədə mənimsənilir Azərbaycanda? Tutalım, söz azadlığı yüksək səviyyədə qiymətləndirən ölkələrin təcrübəsi öyrənilirmi Azərbaycan internet forumçuluğunda?
Əlbəttə ki, bu forum bilirsinizmi, Azərbaycanda yaradılmayıb. Bunu biz kəşf etməmişik. Bu dünyada ümumiyyətlə internetin inkişafı nəticəsində bizə də gəlib çatır və biz də əlbəttə ki, forum yaradarkən dünyada olan aparıcı dövlətlərdə və yaxud aparıcı saytlarda daha doğrusu düz deyə bilərik. Aparıcı saytlarda olan praktikadan istifadə olunur. Yəni ki, çünki forumun özünün, yəni necə deyirlər, saytda formasının düzəldilməsi, müxtəlif texniki cəhətdən onun təchiz olunması, bütün bunlar hamısı nəzərə alınır və mükəmməlləşdirməyə doğru gedir. Yəni ki, iş vaxtı hər hansı bir neqativ bir məqamlar çıxırsa ki, bu nəzərə alınmayıb, daha yaxşı, daha aydın forumçular üçün şərait yaradılması üçün. Bütün bunlar əlbəttə ki nəzərə alınır və iş prosesi vaxtı bunlar mükəmməlləşdirilir.
Xadadın biləncəri Emil Quliyev studiyamızın qunağıdır. Deyaz Partalı əməkdaşı, hər hansı bir suallarınız varsa mövzu ətrafında 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Həmçin də mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə SMS şəklində suallarınızı dediyim kimi və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Bir sual gəlib artıq, Emil Bey. Bilmək istəyirəm ki, bizdə internetdə də fikir var mı? Fəlsəfə bir sualdır. Bilmək istəyirəm, bizdə internetdə də fikir var mı?
Mən fikirləşəm elə bayaqdan bizim danışdıqlarımızın elə bir ona uyğun bir sualdır ki, yəni ki, yenə də deyirəm, əgər Deyaz saytı özünün tənqid edilməsinə icazə verirsə, məsəl üçün fikirlərin, tənqidi fikirlərin səsləndirilməsinə icazə verirsə, digərlərinə də ki, əlbəttə ki, yol verir. Bir şərt, cəmi bir dənə şərt var ki, təhqirsiz.
Bəs filtr, ya gəlmişəm bu sözü mən düzgün oxumadım, göndərən diləcədən özür istəyirəm. Filtr internetdə var mı?
Düzün deyim, mən biraz yaxşı anlamıram. Yəni o filtr deyəndə nəyi nəzərdə
tutur? Yer varsa nəyə var?
Yox, bilirsiniz necədir? Məsələn, belə bir şey var. Forumda qeydiyyatdan keçmək tutaq ki. İstənilən bir şəxs forumda qeydiyyatdan keçə bilər. Burada bir məhdudiyyat var ki, istənilən bir şəxs iki ad altında qeydiyyatdan keçməsin. Yalnız bu baxımdan filtr var. Yəni ki, administratorlar onu nəzarət edirlər ki, bir şəxs iki niklə, belə deyək də, yəni forumda bu belə adlanır, niklə qeydiyyatdan keçməsin. Bir adam bir nick olmalıdır. Filtr bu baxımdandır. Digər bir baxımdan bir filtr də var ki, əlbəttə ki, nəzarət olunur ki, forumun qaydaları pozulmasın.
Bu canlı nəzarət olurmu? Yəni, həmin o administratorlar, adminlər, hansı ki nəzarət edirlər forumlara, onlar canlı oturub ekrana baxırlar mı, nə gəlir? Yoxsa müəyyən filtrlər avtomatik olaraq müəyyən sözlərə tutulur?
Yox. Deməli, ümumiyyətlə, əvvəlcədən bildirmək istəyirəm ki, bu moderator işi ictimai əsaslar üzərində qurulmuş işdir. Yəni ki, bu hər hansı bir maaşla təmin olunan iş deyil. Bəli. İlk əvvəl onu demək istəyirəm. İkinci bir tərəfdən canlı yayımda. Yəni ki, çıxandan sonra, əgər çıxıbsa ora, qaydalara uyğunsa o qalır. Əgər yox qaydalara uyğun deyilsə, həmin adam müvafiq cərimə olunur. Ona müəyyən bir faiz verilir və yaxud bir neçə günlük, bir neçə aylıq onun forumda iştirakına məhdudiyyat qoyulur.
Deməli, reallıqda mümkündür ki, kimsə təhqir sözün, hətta qeyri-ədəbi söz yazsın. Sadəcə canlı olduğuna görə moderator bunu sonradan görsün və yığışdırsın.
Mən inandırım sizi ki, elə bir təhqir varsa, yəni ki, olur elə, o bir dəqiqədən artıq qalmır orada. Bir dəqiqədən artıq. Yəni ki, moderator bir nəfər deyil, iki nəfər deyil. Yəni ki, özü hər forumun özünün moderatorları var. Bəli. Yəni, hansılar ki, o sahəyə üzrə məsuliyyətlidirlər və elə bir təhqir olanda o uzun müddət orada qalmır. Yəni ki, bu saatlarca davam etmir. Qısa bir müddətdə o aradan yığışdırılır.
Yəni, qısa bir müddət ərzində kim oxudu, oxudu.
oxudu və onun necə deyilər, cəzalandırıldığını görüb özləri üçün nəticədə çıxardırlar ki, bax, filan nik, filan düzgün olmayan təhqir ifadəsi işlətdi və yaxud mövzudan kənar çıxdı, çox kənar çıxdı və öz müəyyən ona müvafiq cəzasını aldı. Və özləri üçün nəticə çıxara bilənlər mütləq nəticə çıxardırlar.
Sizə belə bir siqnallar gəlirmi ki, kimsə öz tənqidi fikirlərinə görə, hələ tutalım sizin forumunuzda və yaxud da digər forumlarda, sonradan müəyyən orqanlar tərəfindən məsuliyyətə cəlb olunur?
Düzün deyim, bizdə şəxsən deyazı, mən yenə də deyirəm.
Yox, siz tərəfdən yox.
Yox, bildim.
Sizə nasıl olmayan
səbəblər? Bildim. Öz praktikamızdan deyə bilərim ki, bizdə hələ indiyəcən, məsələn, Deyaz saytı 2003-cü ildən fəaliyyət göstərir və avtomatik olaraq forumda o vaxtdan qurulub. 2003-cü ildən bu yana hələ belə bir fakt bizdə qeydə alınmayıb.
Söhbətimizə Osman Gündüz qoşulur, Multimedia Mərkəzinin rəhbəri. Osman bəy bizimlə telefon xəttindədir. Osman bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Yoxdur. Hər halda mənə belə gəldi ki, var hər halda telefon xəttində, ona görə dedik. Hər halda çalışarlar bizimkilər Osman Gündüzə əlaqə saxlamağa. Kiçik fasilədən sonra efirə qayıdırıq. Studiyamız qonağı Emil Quliyevdir. Deyaz Partalının əməkdaşı Dalğan Dəyişməyin.
İrkən nigah təkcə iki ailənin deyil, həm də cəmiyyətin seçimidir. Gələcəkdə nələr olacağını hesablamayan ailə və cəmiyyət sonda ağır duruma düşür.
Mehribanlıq saadətdir, mehribanlıq saadətdir, saadəti yaşadalım.
15 may Beynəlxalq Ailə günündə Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqları Cəmiyyətinin sədr marini Sevda Məhmətli ilə söhbətimiz erkən nigahlar barədə olacaq.
Məhəbbətdir, bir şəhvi
Övladınızın neçə yaşında ailə qurmasına normal baxırsınız? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-734-1017. Hər gün can baki deyin.
Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik, gəlin dostlar deyək.
5 başqa deyir verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.
İşdən sonra davam edir. Studiyamızın qonağı Emil Quliyevdir, Deyaz Partalı əməkdaşı və biz virtual məkanda, internetdə da dəqiq olaraq söz və fikir azadlığı haqqında danışırıq. Forumlardan söz düşüb, internet forumlarda Emil belə danışarkən, Emil bəyən dediklərindən və bir çoxların müşahidəsindən belə çıxır ki, fikir və söz azadlığı mövcuddur. Sadəcə təhqirlərə, şəxsiyyətə toxunan təhqirlərə və ümumiyyətlə qeyri-ədəbi sözlərə yol verilmir və buna da nəzarət edənlər var. Özü də ictimai əsaslarla. Buna görə heç bir maaş almırlar. Elmi, əgər qeyd edirsiniz ki, sırf elə sizin internet forumunuzda qeydiyyatdan keçmiş 52 mindən artıq adam varsa, bəli. Nick varsa belə deyək, onların hər hansı bir məşğuliyyəti və yaxud da məşğul olduqları sahələri, yəni kimlərdən ibarətdir bu 52 min istifadəçi qeydiyyatdan keçmiş?
Bilirsiniz mi, bu kateqoriya çox maraqlıdır. Dəyazda, forumda çox müxtəlif tipli, müxtəlif sahələrin əməkdaşları olan, müxtəlif peşə sahibləri var. Məsəl üçün, bizim forumun üzvləri siyasi partiya liderləri var, forumun üzvləridirlər və yaxud dövlət strukturlarının nümayəndələri, hətta bəziləri rəhbər səviyyəsində iştirak edən nümayəndələri var.
Nazirlər yəni var mı?
Yəqin ki, nazir də var. Yəni ki, heç buna biz şübhələmirik ki, nazir də var. Məsəl üçün, sonra müxtəlif bankların rəhbərləri var, telekompaniyaların rəhbərləri var, özəl şirkətlər rəhbərlər var. Yəni, biz bunu nədən bilirik? Biz orada çox sırf mütəxəssis hərdən müzakirələri gedir. Məsəl üçün, iqtisadi bölümdə orada sırf mütəxəssis rəyləri bildirilir. Yəni ki, bu məsələ belə deyil, belə deyil. Orada çox belə, yəni özünüz bilirsiniz ki, iqtisadiyyat sahəsi hamı üçün necə deyərlər əldə olunan bir sahə deyil. Yəni, çox adam bu barədə biraz kənardır, çətin doncu bu sahə. Amma çox yaxşı bir peşəkar orada münasibətlər bildirilir. Və yaxud orada bəzi hüquqşünaslar var ki, Jurisprudensiya forumunda çox gözəl hüquqi məsləhətlər verirlər. Yəni ki, o məsləhətlərə görə, hansı ki, özəl bir hüquq məsləhətxanasında çox böyük pullar istəyə bilərdilər gələn müştəridən. Məsəl üçün, amma Dəyaz saytının forumunda pulsuz necə deyərlər bir kömək məqsədi ilə orada bir bölümə açılıb orada hüquqi istənilən məsləhət almaq olar.
Zeydin, belə çıxır ki, bir çox məsul şəxslər, elə tutalım, məmurlardırsa və yaxud da şirkət rəhbərləridirsə, bank rəhbərləridirsə, adi həyatda deyə bilmədikləri və yaxud da rəsmi çıxışlarda qeyd edə bilmədikləri fikirlərini digər və heç kimə bir növ tanış olmayan niklər altında gizlədərək söyləyə bilirlər. Və belə çıxır ki, virtual məkan daha azad bir məkandır, nəinki real məkan.
Dediyiniz istisna olunmur. Hı-hı. Yəni ki, düzün deyim, mən şəxsən bir, mən özüm də o forumun üzvü kimi. Hı-hı. Konkret mən ancaq bir yaxın tanışlarımı deyə bilərəm ki, bilirəm ki, kim hansı niknəndir. Amma məsəl üçün, İnsanlar var ki, məsəl üçün, adı bir nikdir mənim üçün o. Bəlkə də o nazirdir. Bəlkə də mənim diskusiya apardığım insan orada bir nazirdir. Mən onu bilmirəm. Yəni, istisna olunmur ki, elə onlar da deyə bilmədiklərini orada deyirlər. Amma digər bir məqamda var ki, tutaq ki, nazirdirsə və yaxud bir bank rəhbərdirsə, istənilən bir şəxs. Onun təşkilatının tənqidi gedəndə orada çox gözəl onu müdafiə də eləyə bilir. Hı-hı. Yəni, orada tənqid, o bayaq biz sizin o tənqid söhbətinizə qayıtsaq, tənqid bir tərəfli olmur orada. Yəni, orada çox yaxşı o, həmin obyektləri müdafiə eləyənlər də var. Amma ki, digər bir tərəfdən istisna olunmur ki, adi həyatda dostlarının arasında, onu tanıyanların arasında sözünü deyə bilməyən insanlar, hansısa bir səbəbdən çəkinənlər, forumda çox gözəl öz fikirlərini aydın izah eləyə bilərlər, heç nədən çəkinmədən.
Emir Quliyev xadadam, studiyamız qonağıdır, Deyaz Spartan əməkdaşı. Biz multimedia mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüzə əlaqə saxlaya bildik. Osman, bərə vaxtınız xeyir olsun.
Hə, salam.
Osman Bey, herhalde internet mekanını siz ve sizin teşkilatınız her tərəfli müşahidə edir, müəyyən monitoringləri həyata keçirir. Belə bir sual, nə dərəcədə bu internet forumlarda nəzarət barədə, virtual məkana ümumiyyətlə nəzarət və o məkanda söz və fikir azadlığına nəzarət nə dərəcədə mümkündür Azərbaycan internet məkanında?
Yo, siz üzülürsem nəzarət deyəndə yəni müvafiq qurumlar tərəfindən nəzarəti nəzarət tutursunuz, yoxsa o internet resursun, o forumun sahibləri tərəfindən nəzarət
tutursunuz? İmkan varsa hər iki məqamdan cavab
verir. Hər ikisi. Bəli. Yəni əslində bir forumlarda və bu çatlarda əsas nəzarət məsələsini bu resursların sahibləri gerçəkləşməlidirlər. Hansı ki, bunlara bir gözəl bir termin var, yəqin siz bilirsiniz, moderator adlanır. Bəli. Yəni bu forumları, çatları idarə edən xüsusi şəxslər var. Onlar məsuliyyət daşıyırlar bu məsələlərə. Bu bir, ikincisi də istənilən forumda, çatda siz baxsanız görərsiniz ki, orada qabaqçadan bununla bağlı xüsusi xəbərdarlıqlar qoyulur. Əgər hansında ki, bu yoxdursa, o tamamilə qanuna zidd bir şeydir. Yəni kimsə belə bir resurs düzəltməyə istəyirsə, belə bir informasiya resursu düzəltməyə istəyirsə, təbii ki, o ilk növbədə bununla bağlı qaydalar müəyyənləşdirməlidir. Bu qaydalara məsul şəxs müəyyən etməlidir, yəni moderatoru müəyyən etməlidir və moderator daim bu prosesin üzərində olmalıdır. Və orada da təbii ki, həm beynəlxalq normalar, həm Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, həm burada şərəf ləyaqət məsələləri var. Yəni o adamın özü ona nəzarət etməlidir. Təbii ki, əgər nəzarət edə bilmirsə, deməli burada olan o qanunvericiliyin pozulması ilə bağlı məsələlərə görə elə məsuliyyəti daşıyanların birisi də odur. O ki qaldı deyək hökumət tərəfindən, inzibati qurumlar tərəfindən, yəni bu prinsipin nəzəri cəhətdən bu mümkündür. Yəni təbii ki Azərbaycan interneti o qədər də müvafiq qurumların nəzarətindən kənarda olan bir infrastruktur kimi təsəvvür etmək çətin olardı. Ancaq məsələ odur ki onlayn prosesində baş verdiyinə görə təsəvvür ki məsələn də efirdir də. Elə bil ki efirdə necədirsə, televiziyada, radioda necədirsə, orada da burada bir qanunvericilik elə bil ki tamamilə buna da şamil oluna bilər, bu məsələlər də şamil oluna bilər. Və deyim ki burada elə məsələlər var ki məsələn, o əməliyyat axtarış tədbirləri haqqında qanun var, onunla tənzimlənə bilər. Yəni, o artıq başqa bir məsələdir.
Aydındır. Osman Bey, xəttə qalmanızı xahiş edərdim. Dinləyici bizə qoşulur, Əbdülrəhimdir. Buyurun, bəy, firdəs. Əbdülrəhim bəy, sərəbatınız elə olsun, buyurun.
Mövzaşdığınıza görə təşəkkür edirəm. Emir bəyə mənim belə bir sualım var.
Buyurun.
Forumlarda dövlətimizin, xalqımızın mənafiyini daha da yaxşılaşdırma baxımından bir maraqlı məsələ çıxanda dövlət səviyyəsində kiməsə müraciət edirlər, eləmirlər.
Təşəkkürlər, Səbdirəhim bəy. Buyurun.
İlk olaraq dinləyicimizə belə bir informasiyanı çatdırmaq istəyirəm ki, forum kütləvi informasiya vasitəsi deyil. Bura bir diskussiya meydançasıdır. Yəni ki, burada kimsə harasa müraciət etməli deyil. Yəni ki, burada forumun iştirakçıları var, mövzunun iştirakçıları var və onlar öz fikirlərini bildirirlər. Biri tənqid edir, biri müdafiə edir. Artıq bu, həmin o iştirakçının dünya görüşündən, həmin məsələyə münasibətindən asılıdır. Yəni ki, burada kim müraciət etməlidir ki, dövlət strukturlarına?
Yəni, mövzu açmaqda, hər hansı bir fikir söyləməkdə internet istifadəçiləri azaddırlar.
Əlbəttə ki. Yəni ki, bayaq dediyimiz kimi, forumun qaydaları var. O qaydaların çərçivəsində istənilən bir mövzu açıla bilər.
Osman Bey, xəttəsiniz mi hazırda?
Geçtirəm.
Mən sizi blogerlər dünyasından biraz soruşmaq istərdim. Herhalde bu blogçuluq da Azərbaycanda yavaş-yavaş yayılmaqdadır. Yəni, öz internet gündəliyinin aparılması. Bu sahəyə, bu sahədə hər hansı bir problemlər mövcudluğu haqda danışmaq olar mı bugün, yoxsa yox?
Yox, mən düşünmürəm. Azərbaycanda onunla bağlı elə bir problem yoxdur. Sadəcə Azərbaycanda bu blokdan bağlı, deyək ki, blok sahiblərinin müəyyən bir cəmiyyətlərinin yaradılmasından bağlı məsələlərdə problem yalnız ondan ibarətdir ki, bizdə bu hələ bir populyalaşa bilməyibdir. Yəni, xarici ölkələrə baxsaq görək ki, orada blok artıq elə bir informasiya vasitəsinə çevrilir. Bir informasiya, orada bir blok, bir elə bil ki, sanki bir radiodur, bir televiziyadır, bir kitabdır. Yəni, bir informasiya subyektidir. Hər bir, məsələn, orada belə ki, artıq, deyək ki, kimsə jurnalist, məsələn, birinci o, deyək ki, o şəxsin özünlə, özünü tapmaq əvəzinə, onun özünlə danışmaq əvəzinə, artıq orada bir elə ənənə formalaşıb ki, o birinci onun bloguna müraciət edir. Və görür ki, blogda artıq o öz fikrini qeyd edibdir, hansısa bir məsələyə münasibətini bildiribdir və salam jurnalist isə onun bloguna istinadən artıq məlumatı, yaya bir məlumatı əldə edə bilir. Yəni, çox kifayət qədər effektiv, kifayət qədər çox gözəl, yəni yeni bir deyək ki, informasiya texnologiyaları vasitəsindən öz fikrini yaymağın, öz fikrini çatdırmağın, deyək ki, özünü təsdiq etməyin. Yəni, üsullarından birisi. Təsəvvür ki, bu Azərbaycan üçün mən xüsusilə bunu əhəmiyyətli hesab edirəm. Bilirsiniz, yəni istər-istəməz bizdə məsələn mediada bir qütbləşmə var da. Yəni deyək ki, müxalif və yaxud da iqtidar mediası, o cümlədən elektron kivdə bizdə müəyyən məsələlər var. Məsələn, tax ki, mən indi internet jurnalistikanı tədris edirəm də, deyək ki, institutlarda. Mən görürəm ki, məsələn, jurnalist tamamilə bir müstəqil yazı yazıbdır, ya bu siyasi yazıdır, ya qeyri-siyasidir, heç nə. Məsələn, bu elə bir qəzetə gedir, deyir, xeyr, deyir, məsələn, biz bizim qəzet siyasidir, götürə bilmərik. Başqa qəzetə gedir, deyir, bizimki iqtidarı tərifləməlisən, götürə bilmək və s. İndi bu da gözəl bir yazıdır. Bu yazını necə verə bilər? Təbii ki, əgər onun öz blogu olsaydı, heç kimin yanına getmək ehtiyacı yox idi, sadəcə öz bloguna daxil edəcəkdi və insanlar da oradan qidalanacaqdı. Yəni, artıq elə bir gənc jurnalistlərin, yazarların, xüsusən Azərbaycan media, deyək ki, səzasında özünü təsdiq etməyin ən effektiv, ən gözəl yollarından birisidir. Düzünü deyim ki, biz bununla bağlı bir neçə dəfə seminarlar, treninqlər keçmişik. Artıq yavaş-yavaş, məsələn, mən xeyli bir neçə artıq jurnalistlər tanıyıram ki, özünün bloqu var və kifayət qədər də populyalaşdırıblar. O cümlədən bizdə, məsələn, müstəqil ekspertlər var, politologlar var ki, onların da bloqları var və mən düşünürəm ki, getdikcə Azərbaycanda bu sahədə populyalaşma baş verəcək.
Necə bu populyalaşma sürətini artırmağı siz təklif edirsiniz?
Əlbəttə, bu ilk növbədə blok sahibi binin özündən asılı. Yəni o əgər ona elə gəlməməlidir ki, indi bloqun özünün deyək ki, bu da bir texnoloji instrumentdir də. Təbii ki, o onu populyarlaşdırmaq üçün reklam deyək ki, vasitələrindən istifadə etməlidir. O cümlədən deyək ki, müəyyən informasiya texnologiyalarından istifadə edərək digər məsələn deyək ki, xüsusi orada texnologiyalar var bloqun populyarlaşmasına bağlı. Bunlardan istifadə edə bilər. Məsələn bayaq sizin qonağınız qeyd elədi, məsələn, müəyyən forumlar var, çatlar var, bunlar da yaya bilər. Məsələn, məsələn bizim mənim dəstək etdiyim jurnalistlər öz bloqlarını, məsələn, yayırlar qruplarda. Jurnalistlərin müxtəlif yaxı qrupları var. Məsələn, müxtəlif tələbə qrupları var yüzlərlə. Hər qrupun yüzlərlə üzvləri var. Bunların arasında yayılan kimi dərhal da insan maraqlı bloq dərhal yayılır. Bu insanları cəlb edir, bu şəxsizdir. Təbii ki, maraqsız olmayanı gəlməyəcək.
Bəs rəsmi strukturlar tərəfindən hər hansı bir dəstəyin olmasını vacib hesab edirsinizmi, yoxsa yox?
Yox, rəsmi strukturlar tərəfindən mən ya dəstək ya da hansısa bir qeyri dəstək belə ya maneçilik ya kömək duymamışam, amma mən düşünürəm ki, bu ümumiyyətlə biz yəni Azərbaycanın maraqlarına cavab verən bir deyək ki, bu informasiya mübadiləsi vasitəsi. Nəyə görə? Çünki biz müharibə şəraitində olan ölkə dünyada da bir qloballaşma gedir, qlobal informasiya cəmiyyətinin qurulması prosesi gedir. İnanın ki, bu dəqiqə dünyada bu qlobal informasiya cəmiyyətində yer tutmaq üçün əsas instrumentlərin birisi bu bloqlardır. Amma. Yəni, çevik, sürətli, effektiv, ucuz. Yəni, bundan ucuzu yoxdur da. Yəni, ki, hələ bəşəriyyət bundan ucuzunu kəşf eləməyib də. Ona görə mən düşünürəm ki, mən məsələn, indi Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən bu qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstəklə bağlı şura yarandı. Biz bunu dəstəklədik. Xeyr. Bax, burada indi müəyyən qrantlar olacaqdır, müəyyən layihələr olacaq. Mən düşünürəm ki, bax, bu informasiya yönündə qrantlarda yeni informasiya texnologiyalarından istifadə edərək informasiya subyektlərinin yaradılması məsələləri, xüsusən bu tip məsələlərə də prioritet kimindən verilsə xeyli faydalı olardı.
İndi qeyd etdiniz ki, ən ucuz vasitədir, amma digər tərəfdən, siz tərəfdən internetə olan qiymətlərdən narazıçılıq eşidilir. Bəlkə bu mənim
razıyam, tamamilə razıyam ki, bizdə bu dəqiqə nə bloqların deməzdim, ümumiyyətlə, yəni bizdə internetin populyarlaşmasıyla bağlı bir problemimiz var. Yəni, baxmayaq ki, internet bizdə son dövrlərdə sürətlə inkişaf edir. Yəni, bu bizim ekonomi iqtisadiyyatın artımına uyğun inkişafdır. Amma özündə potensial istifadəçilər çoxdur. Onlar öz istifadə imkanlarını reallaşdıra bilmirlər, çünki internet bahadır. Məsələn, sadəcə yenə mən bir müqayisə çəkərdim ki, Rusiyada eyni sürətli internet, bizdə eyni sürətli internet. Fərq 5-7 dəfədir. 7 dəfə bizdən ucuzdur Rusiyada, 2-3 dəfə bizdən ucuzdur bizə qonşu ölkələrdə, Türkiyədə məsələn 10 dəfə ilə ucuzdur. Məsələn, 1 megabit orada 70 dollardır, bizdə deyək ki, 700 dollardır az qala. İndi düşünürəm ki, əlbəttə, bunlar da bizdə mani olur. Məsələn, xüsusən tələbələrlə bağlı mən onu deyə bilərəm ki, tələbələrin deyək ki, bu sahədə daha çox oturuşmasına, daha çox informasiya subyektləri yaratmasına mani olan amillərdən birisi, məhz internetin keyfiyyəti və qiymətinlə bağlı məsələdir. Amma indi onu da deyim ki, biz bununla bağlı, indi bayaq siz dediniz, Rabit İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə bizim bununla bağlı intensiv danışıqlarımız gedir. Yəni biz hətta deyək ki, bu ictimai təzyiq üsullarından istifadə edirik. İndi mən düşünürəm ki, yaxın vaxtlara bizə gözlənilir. Yəni, burada liberallaşma gözlənilir.
Aydın, minnətdarım Osman bəy, təşəkkürlər işlər gizlədir.
Sağ olun.
Osman Yunus idi, multimedia mərkəzi rəhbəri. Studiyamızın qonağı isə Emil Quliyevdir, Deya Spartan əməkdaşı. Emil bəy, Osman bəyin dediklərinə qulaq asdırdınız. Nə ilə razısınız, nə ilə razısınız?
Osman mənim kifayət qədər bu sahədə, necə deyərlər, təcrübəli insandır. O çox məsələləri yaxşı qeyd etdi. Yəni ki, elə o bloqlarla da bağlı, forumlarla da bağlı. Bizdə bir məsələ ilə də narazı olmadığım fikri olmadı düzündü. Bir məsələ ilə bağlı o internetin qiymətinin ucuzlaşdırılması ilə bağlı və internetin keyfiyyətinin, yəni sürətinin artırılması ilə bağlı da Osman mənim dediklərindən çox razıyam ki, bizdə bu məsələ deyərdim ki, təcili sürətdə həll olunmalıdır.
Dil barədə soruşmaq istərdim. Bu cür suallar da gəlir təxmini. Biri yazır ki, Satıldan. Salam, mən biləm də yaz saytı rus dilindədir. Abbas yazır, salam, deyazın Azərbaycan dilində versiyası olacaqmı? Yəni, bu sırf deyazdan danışmayaq. Ümumiyyətlə, internet məkanında, Azərbaycanda. Doğrudan mı bugünə qədər hələ ki, rus dilinin üstünlüyü qalmaqdadır? Yoxsa Azərbaycan dili yavaş-yavaş sıxışdırır?
Yox, söhbət sıxışdırmaqdan gedmir, doktor Ziyad. Deməli, burada məsələ nədən ibarətdir? Mən məcburam Deyazın nümunəsini gətirim ki...
Əməkdaşısı.
Yox, ona görə yox, işini yaxşı bildiyim üçün. Mən məsəl üçün başqa forumun işindən deyərəm, birdən səhv olar ona görə. Dil məsələsi biz üçün niyə vacibdir? Tutaq ki, Deyazın forumunda rus dilində əksəriyyət təşkil edir. Deyaz saytı özü rus dilindədir, amma bu yaxınlarda bir Azərbaycan variantımız olacaq. Bizdə qaydalarda yalnız forumda Ermənistanla bağlı mövzularda qeyd olunub ki, Ermənistanla bağlı mövzularda mütləq ancaq və ancaq rus dilində olmalıdır. Niyə? Çünki orada erməni iştirakçılar da var. Onlarla diskussiya aparılsın və deyilən sözü onlar da başa düşsünlər. Qalan digərlərində, digər mövzularda Azərbaycan dilində yazmaq olar. Hətta bu barədə mənim yadımdadır ki, bir nəfər bir mövzu açmışdı. Yazmışdı ki, mən Azərbaycan dilliyəm, rus dilini çox pis bilirəm. Xahiş edirəm ki, forumda Azərbaycan dilində bir bölüm ayırın ki, orada Azərbaycanda müzakirələr geçsin. Forumun digər iştirakçıları ona izah etdilər ki, sizin üçün heç bir problem yoxdur dil məsələsində. Yəni ki, siz istənilən bir mövzuya girə bilərsiniz. Əgər orada yazılanı anlayırsınızsa, siz Azərbaycan dilində öz fikirlərinizi qeyd edə bilərsiniz. Yəni ki, bizdə şəxsən də yazıda dil baxımından ancaq Ermənistanla və Gürcüstanla bağlı məsələlərdə qoyulub ki, rus dilində olsun, çünki bu məlum məsələdir. Azərbaycanca yazdıq, onu kim başa düşəcək ki? Amma digər məsələdə heç bir problem yoxdur. Bilirsən yaz rus dilində, bilmirsən yaz Azərbaycan dilində.
Bir sual gəlib burada, sözün açığı, bugün seçkilər barədə kifayət qədər çoxlu danışılır, seçki monitoring mərkəzində qeydiyyatı ləğv olundu məhkəmənin qərarı ilə. Hər şey, bütün bu proseslər hansı ki Azərbaycanın ictimai həyatında baş verir, hamısı seçkiyə doğru gedirdi. Yəni bu bir zirvə nöqtəsi kimi qəbul olunacaq 2008-ci ildə. Sual göndəriblər sizə ki, siz seçki qabağı sorğu apara bilərsiniz. Yəni mən bunu biraz transformasiya edim. Hamı məlumdur ki, internet formalı vasitəsilə flash moblar həyata keçirilir. Dinləyicilər də bir çoxlarına məlum olsun. Yəni eyni anda bir məkanda bir-birini heç də tanımayan insanların eyni hərəkətinin həyata keçirilməsi haqda bir razılıq əldə olunur və eyni anda həyata keçirilir. Bir növ internet forum özü-özlüyündə deyim ki, exit polon funksiyasını, deyim ki, müşahidəçi funksiyasını anladım, həyata keçirə bilərmi, yoxsa yox?
Yenə də iştirakçıların özlərindən asılıdır. Yəni ki, forumun iştirakçıları bilirlər ki, orada mövzu açan bir şəxs səs vermə də qoya bilər. Müxtəlif məsələlərdən ötürü səs vermələr də qoyulub. Məsəl üçün, hər hansı bir forum üzvü nəsə bir məsələ ilə bağlı mövzu açıb, o mövzuya aid öz səs verməsini qurub, suallarını yazıb, razısınız, razı deyilsiniz, fikriniz nədir və forumun iştirakçıları orada yazdıqca həmin o səs vermətlərini də istənilən adam keçirdiblər. Yəni, deməksən ki, o sualı verən şəxsə də sözüm budur ki, əgər siz hər hansı bir forumun iştirakçısınızsa, konkret məsəl üçün deyazın iştirakçısınızsa və istəyirsiniz ki, hər hansı bir exit poll keçirilsin, siz mövzunuzu aça bilərsiniz. Orada səs vermə yeri qoya bilərsiniz və iştirak etmək istəyən orada mütləq öz səsini qoyacaq və fikrini də yazacaq. Yəni burada məhdudiyyət qoyulmur onun
üçün. Amma bu nəticədə prinsipcə elmi sorğu funksiyasını daşımayacaq və sırf internet istifadəçilərin fikrini.
Bəli, çünki bilirsiniz ya, orada belə bir məsələ ola bilər. Bəli. Tutaq ki heç 5-6 namizəd götürməyək. Tutaq ki 2 namizəd götürəyə prezidentliyə. Həmin an o mövzunu tutaq ki bir namizədin 10 tərəfdarı oxuya bilər, o biri namizədin 1 tərəfdarı oxuya bilər. Yəni əlbəttə ki bu namizədə 10 səs verəcəklər orada, o biri namizədə 1 səs verəcəklər. Yəni, amma bu demək deyil ki, bu rəsmi nəticədir və yaxud bir exit poll səviyyəsində olan bir məsələdir. Yəni ki, seçki məntəqəsindən çıxışda müəyyən bir neçə bir insandan birindən səs soruşdular, verdilər. Yəni, bu yox. Bu müəyyən bir subyektivlik xarakteri daşıyır. Yəni, həmin an forumda həmin namizədin neçə, necə deyərlər, tərəfdarın oturmasından asılı olacaq.
Siz bir çox mövzularla tanış olmuşsunuz, demək olar ki, hamı ilə, hamısı ilə tanışsınız forumlarda. Bu o, virtual məkanda, əyani məkanda baş verənlər nə dərəcədə real əks olunur? Yəni, reallığa uyğundurmu virtual məkanda yazılmış?
Tam, bilirsiniz mi necədir? Mən hətta deyərdim tam, hətta real həyatdan da necə deyərlər, real əks olunur orada. Bilirsiniz mi, mən forumun üzvü ola, mən bir şey özüm üçün nəticəcə çıxartdım ki, forumda hətta yazsan ki, qatıq ağdır, mütləq bir 5-10 nəfər çıxacaq və argumentlərlə onu sübut edəcəklər ki, bu qatıq ağ deyil qaradam. Əslində biz sübuta heç bir ehtiyacı olmayan bir məsələdir. Amma ki, mən sizə bir söz deyim ki, biz bir jurnalist olaraq öz fəaliyyətimizdə forumdan çox köməklərindən istifadə etmişik. Bir çox informasiyalar olub ki, ölkə miqyaslı, hansı ki birinci forumdan çıxıb. Məsəl üçün, Murtuza Muxtarov kişisində binanın uçması ilkin olaraq da yazan forumunda qeyd olundu. Yəni, biz o forumda gördük ki, bir nəfər mövzu açdı ki, bina uçdu yanımızda. Ondan sonra biz o mövzunu götürdük və informasiya saytına əlavə etdik. Yəni, mən hələ bir misalı getirəm. Orada çox misallar olub ki, filan yerdə məsəl üçün ağacları kəsirlər, orada yəni, bir qarşı durma var, əhali narazıdır. Yəni, bu da bir informasiya kimi istifadə olunur.
Aydın. Ümumi minnətdaram sizə buyurunuza görə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Ümumi Quliyev də Sportalan əməkdaş studiyamız qonağıdır. Biz internet məkanda söz və fikir azadlıqları haqda danışırdıq. Talqan dəyişməyin. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı. Rap Time proqramı Azadlıq Radiosu efirində həftənin 4-cü günü və 7-ci günü, yəni bazar günü efirdə olur. Axşam saat 11-də canlı efirdə dinləyə bilərsiniz. Yəni gəlmişəm bu proqram barədə və ümumiyyətlə rapin yayılması barədə, lüzumluğu barədə sabah axşam saat 6-da işdən sonra proqramında mövzulardan biri olacaq və bu haqda danışacaq. Hələ indidən suallarınızı hazırlaya bilərsiniz. Zənglər nəinki canlı efirdə qonaqları olur, həmçində qeyri canlı efirdə bizim qaynar xəttdə nəzərdən, qeydiyyatdan keçir. Alfə Kazımova qaynar xəttin növbəti buraxılışı ilə.
Vaxtınız xeyir, qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq, hansı mövzuları işıqlandıraq, təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Qaynar xəttdə Səbinə Məmmədova adlı bir dinləyicidən zəng gəlib. Əvvəlcə Səbinə xanımın özü yox, qonşuları qaynar xəttə zəng eləmişdilər. Deyirdilər ki, bu qadının əri həbsə atılıb, iki oğlunu saxlaya bilmədiyindən internetə verib. Özü isə qonşuların ümidinə qalıb. Səbinə Məmmədovanın həyat yoldaşı Kamal Hüseynov ötən ilin yanvarında tutulub. Özünü dinləyək.
Qardaşının 5 il var, kiməsə borcu var imiş. Onun üstündə bundan istəyiblər, deyib yanımda yoxdur. Qardaşıma deyirəm, sənə çatdırar. Mənim yoldaşımı nə qədər qırmışlar, mənim yoldaşımın yiyəsi olmadı, yetim oğlandı. Başdan xarabdır, Allahın dostum, bax, hala deyirsiniz, gecin soruşun. Bir şirvan üstündə mənim yoldaşımı ondan sonra vırdılar, öldürdülər, deyə bayaq yoxdur da, qardaşıma deyədən gətirərsən. Bu da götürüb, o həmin adamı qırmışdı. Doktora onlar kıldırdı ki, biz gittim hastanı hastahanada görə bilmədik. Ölüb eləməyib, bazı quranandı, amma mənim yoldaşım, başından zədə alınmışdı. Mənim yoldaşımın yiyəsi olmadı. Öyrənəli küçədə, mən küçədə, onun bunun paltarı yumaqdan gəlirdim. Küçədə o gedəni mən gördüm. Dedim, sən utanıb qızarmadın ki, mənim yoldaşıma evlə iş verildi. Allah'ın dostum, iki dənə uşaqlan, mən səhrandan qalmışam.
Nə vaxt olub bu məhkəməsə yoldaşımızın?
Yanvarın 13-ü tutulub, valla elə 6 il qaldı şualan ora, ağır cinayətlərə verdilər. Uşaqlarımı internata qoymuşam, internatdan kağız aldım, apardım, verdim ora, axırdan bak kəmidir. Gün kimi uşaqlarım var, quranan dostum. Ağzından, üstündən aparıb atmışam ora.
Apeliyasiya şikayəti lazım idi vermək, vermişsiniz?
Apeliyasiya yox, polis dedilər, pulum olmadı. Bir dənə onun üstündə həkim gətirmədilər. Mən, amma o vurulan var idi, onun adamın var idi. Bax, indiyə qədər qonum qonşu, bax, bu qonşuların Allah kömək olsun sizi qarşıqla. Mənim dadıma çatan bu qonşulardır. Mənim öz atam anam olsa, yiyəm olsa, yığışıb gedərəm onun yanına. Mənim heç kimim yoxdur, onun da heç kimi yoxdur. Vahid ki, qardaşdılar. O qardaşın üstündə tutulub o.
Səbinə Məmmədova. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən qaynar xəttə bildirdilər ki, Kamal Hüseynovun işinə Nizami rayon polis idarəsində baxılıb. O, cinayət məcəlləsinin qəsdən bıçaqla sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə təqsirli bilinib, 7 il azadlıqdan məhrum edilib. İşə hakim Mənsur İbayev baxıb. Hazırda İbayev təqaüddə olduğundan iş Şakir Ələsgərovun icraatındadır. Azadlıq Radiosunun hüquqşünası Yalçın İmanov deyir ki, Azərbaycan cinayət qanunvericiliyinə görə birinci instansiya məhkəməsinin hökmü elan olunandan sonra 20 gün müddətində apellyasiya şikayəti verilməlidir.
Yəni hesab edirəm ki, bu məsələdə apellyasiya şikayəti verilməməsi işin tam ədalətli, obyektiv araşdırılmasına mani olub və məhkum və onun müdafiəsi bu hüququndan istifadə etməlidir.
Artıq yəni bu işdən 1 il 4 ay keçib. Yəni 1 il 4 ayda həmin adam həbsdədir. Yəni indi verə bilərmi apellyasiya şikayətini?
Təbii, yəni üzürlü səbəb, hər hansı bir üzürlü səbəb göstərməklə həmin müddətin bərpasına dair vəsatətlə çıxış eləyə bilər və müddəti, buraxılmış müddəti bərpa etməklə apellyasiya şikayətini təqdim etmək olar.
Səbinə Məmmədova iddia eləyir ki, yəni onun yoldaşı həmin insident vaxtı xəsarət alıb, beynindən xəsarət alıb və hətta güya onda o tibbi arayış da var, o işin içindədir həmin tibbi arayış. Yəni bu hal nəsə kömək eləyə bilərmi onun cəzasını yüngülləşdirilməsini?
Qanunvericilikdə, Azərbaycan Cinayət Qanunvericiliyində gözün zədələnməsi, sərxoşluq, narkomaniya və s. ilə bağlı zədə və yaxud xəstəliyin əldə edilməsi, baxmayaraq ki, bu cinayət törədilməmişdən əvvəl və yaxud cinayət törətdikdən sonra əldə edilməsi cinayət məsuliyyətindən azad etməyə səbəb olmur. Yəni həmin şəxs konkret bu məsələdə həmin şəxs bu xəstəliklərdən əziyyət çəkirsə, onun cinayət məsuliyyətindən azad etməyə heç bir əsas yoxdur. Təbii ki, o yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alına bilər. Təkcə o məsələ yox, həm də onun ailə vəziyyəti, demə himayəsində az yaşlı və yaxud xəstə şəxslərin olması və s. yüngülləşdirici hal kimi nəzərə alına bilər və qanunvericilikdə minimum sanksiya tətbiq olmaqla o azadlıqdan məhrum edilə bilər.
Vəkil Yalçın İmanov bir daha vurğulayır ki, bu vəziyyətdən çıxış yolu ancaq apellyasiya məhkəməsinə müraciətdir. Yəni Səbinə Məmmədova apellyasiya şikayəti verərsə, onun ailə vəziyyəti nəzərə alınmaqla cəzanın yüngülləşdirilməsi məsələsinə baxıla bilər. 436 77 41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Nəhayət Radio Forum. Qaynar xəttdə fərdlərin problemlərini işıqlandırmaqda məqsədimiz daha geniş auditoriyaya çıxış yolu göstərməkdir. Ancaq əksər vaxtlarda dinləyicilər efirdən yalnız öz adlarını eşitmək, qarşı tərəfi tapıb onların arqumentlərini çatdırmağımızı istəyirlər. Məsələn, ötən həftə yeni tikiliyə köçənlərin qaz, işıq, su problemlərindən danışmışdıq. Bu reportajdan dərhal sonra bizə oxşar məsələ ilə bağlı bir zəng də gəlib.
Sizi narahat edən Seyfəddin Hacıyevdir. Mənim problemim tikinti iləndir. Mən Əhmədli qəsəbəsində Məhəmməd Hadi kişəsi ilə Xudu Məmmədov kişəsinin kəsişdiyi yerdə Tikmak şirkətinin tikdiyi bir C binasında özüm üçün 3 otaqdan ibarət mənzil tikdirmişəm. 7 aydır ki, ora köçmüşük, işıqdan başqa binaya heç nə verilməyib. Nə suyu, hərdən bir düzdür, su verirlər, amma qaz tamam verilməyib binaya. Telefon çəkilsə də hər etaja telefon aparatlarının quraşdırılma binasını uçurtdular ki, bu kiminsə xüsusi yeriymiş. İndi həm telefonsuzuq keçən ilin oktyabrından, həm də qazsızıq. Çox çətindir vəziyyət. Xahiş edirəm, mənim bu problemimi çatdırın müvafiq yerlərə ki, gəlib bizim binamızın qazını və telefonunu həlləsinlər. Qaz məsələsinin güya Heydər Əliyev cənablarının 85 illiyinə, yəni ayın oluna kimi verməlidirlər. Amma deyirlər ki, yox, pul yığılıb verilməsə verilməyəcək. Binada demək olar ki, bütün mənzillərə köçüblər. Hamının vəziyyəti bu cürdür. İndi mən müvəqqəti olaraq işıq pulu, çünki pişirdiyimiz yeməkləri ancaq işıqla pişiririk. O çox böyük pul tələb elədiyinə görə müvəqqəti gəlib oğlum cildə qaldı.
Yeni tikilidə mənzil almış, kommunal problemlərlə üzləşən dinləyicilərimizin nəzərinə, sizin tikinti şirkəti ilə imzaladığınız müqavilədə binanın təhvil verilmə vaxtı göstərilməlidir. Həmin vaxtacan bina təhvil verilməyibsə, siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Bəzi hallarda isə müqavilədə bu müddət göstərilmir. Bu halda da yenə vəkillə məsləhətləşib məhkəməyə müraciət edəcəkdir. Yəni, binanın təhvil verilməsi ilə bağlı yalnız şifahi razılaşmanın olması o demək deyil ki, tikinti illərlə uzana bilər. Radio Forum'a başqa zənglər də var. Əhalinin ümidlə gözlədiyi Sovet dövrü əmanətləri, yollarda sonu görünməyən təmir tikinti işləri, bir də sizlərin azadlığa mövzu təklifləriniz, iradlarınız, arzularınız. Dinləyicilərə eşidək.
Salam əleyküm. Sizə bir xahiş edirik. Bu yollarda maşın qoyub satırlar 60 dələ, 70 dələ, 80 dələ, 100 dələ. Bunu bir yerə yığıb cəm edib bir maşın bazarı aça bilməzlər. Böyük şəhərdə uzağa biraz, içində yox. Hara gedirsiz? Sağ, sol maşındır. Mülkün dörücəm, ya maşınla gedməyə, ya da toqa baxırsın göbələk ki, bu verə dil çatdırır, doludur yol qırağında. O göbələrə yer verincə, hazır və asıl maşın bazarı yaxşı bir Universal bir bazası asır şəhərdə qırağa, subqayda başarılı arasın. Həm şəhəri içi yaxşı olar, görürlər, həm də belədir bir avuçlar olmaz. Göbələk kimi həm hər kəsər alıb gətirir, qoyur 50-60 maşını və s. Bir şəhər şəhərdir, bir video yoxdur. Azda hara baxsa maşındır, hara baxsa maşındır. Bir bağzat satsın o yerinə, deyim, hə, xaç edəm bu meyrə bizim meyrimizə çatdırasınız. Ki şəhərdə maşınlar yığılırsınız, satılsın şəhərdə qırağa. Kimə lazım, gedib alacaq o maşını.
Alo, salam əleyküm. Qardaş, bizim şikayətimiz əsasən bu Sabunçu qəsəbəsində bir dənə yol normal halda deyil. Hamısı bərbat halda, maşınlar gedə bilmir. Buna bir əncam qılan, bir çarə tapan yoxdurmu?
Əvvəla salamlayıram. Azadlıq Radiosunun rəhbərliyinin tutmuş bütün aparıcı heyətini. İkinci şikayətim mənim Sovetdən qalma əmanətlərin verilməməsi barəsindədir. Bu 17 ildir bizim nə üçün bu dilənçi pensiyası alan, hansı ki, dilənçi pensiyası alırıq. Ölüm günümüzə yığdığımız pulları, Sovetdən qalma əmanətləri nə üçün qaytarmaq istəmirlər? Mən bir dənə xahiş edərdim ki, onlar həmin Sovet dövləti devrində bunlar elə həmin kresloda oturmuşlar. İndi o hökumət çevrilirdi, bu hökumət qurulubdur. Bu hökumətdə də yenə də həmin bu məmurlar hamısı elə eyni həmin hökumətin kreslosundan keçiblə bu hökumətin kreslosuna. Nə üçün bizim bu əmanətlərimizi qaytarmaq istəmirlər? Mahnı etməsinlər ki, qaçqınlar, belə cürbəcürə sahələrdə də mahnı edirlər, bizim bu pulları vermirlər. Bu pulları biz yığmışdıq ki, kəfən alaq özümüzə, heç olmasa. Xahiş edirəm sizdən, veriliş aparasınız. Sağ olun.
Mənim adım İbişdir. Mənim deməyim odur ki, bizim o vədə mənim 70 yaşım var. Mənim bankda o 92-ci ildən əvvəl pulum qalıbdı. İndi vəziyyətim də pisdir, özüm rəhdən apresiya olmuşam, qıçam qırılıbdı, nə isə. Bu pulları vermirlər, ancaq elə deyəndə gündə bir bahanə gətirirlər. Bir vədə deyirlər ki, qaçqınların hamısının izdikasla bilinçkası gəlməyib. Bir vədə deyirlər, nə bilim, hələ nəzərdə tutmuyor. O ilə əldə Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov deyir ki, mexanizma yoxdur. Hə, qardaş, bu mexanizmanı kim hazırlamalı, kim eləməlidir? Bu nə qəndərə bunu ubadarlar, nə qəndərə bu cəmaatı bu yolla yətə azalıb ki, hamı ölçün geçsin və sonra nə tər olacaq, niyə bu pulları vermirlər? Özlər Oqtay Əsədov deyir ki, bizim hər imkanımız var pul verməyə. Və nəyə görə vermirlər? Xahiş edirəm bu haqda lazım yerlərə çatdırasın. Sağ olun.
Adım Gürşatdır.
Mən Azadlıq Radiosuna xahiş edərdim ki, bizə ümumiyyətlə bu seçki ərəfəsində Avropa ölkələrindən və həmçinin Amerika dövlətindən yardım istərdim. Və həmçinin Azadlıq Radiosundan mənim tələbim budur ki, bu iqtidar nümayəndələrini debat verilişində az çıxardı. Onsuz da onlar hamısını yalan danışırlar. Onlara inan və etibar yoxdur. Sağ olun.
Alo, salam əleyküm. Mən Zeytin Savxozunda Lıq yolu E-32-də yaşayıram. Zeytin Savxozunda 3 kilometr yolda bir dənə də olsun keçid yoxdur. Və yaxud avtobuslar üçün dayanacaq qoyulmayıb. Yaşlılar və uşaqlar məcburiyyət qarşısında qalıb 3 kilometr yolu piyada getməli olurlar. Dəfələrlə akord şirkətlər qrupuna müraciət etsək də heç bir tədbir görülməyib. Xahiş edirik bu barədə tədbir görəsiniz. Sağ olun.
Bu da Radio Forum. Dinləyicilərimizə bir daha deyirəm. Azadlıq Radiosu olaraq biz yalnız sizin problemləri işıqlandırırıq. Yəni, problemi həll etmək səlahiyyətində deyilik. Qaynar xətt sizlərə üzləşdiyiniz maneələrdən çıxış yolunu göstərməyə çalışır. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Qaynar xətti dinlədik. Arifə, təşəkkürlər. Bizim digər əməkdaşımız Rəhbər Rafoğlu studiyadadır. Biz proqramı sözün açığı Seçki Monitoring Mərkəzinin qeydiyyatının ləğvi xəbəri ilə başladıq. Bu müzakirəsi ilə başladıq və bu məsələ ətrafında olan reaksiyalarla da bitiririk. Rəhbər Rafoğlu, xeyr olsun.
Sağ olun.
Nə cür yeni reaksiyalar ortada mövcuddur?
Bunlar hələ ki, doktor, ilkin reaksiyalardır. ABŞ səfirliyinin mövqeyi artıq məlumdur. Məlum oldu ki, bu təşkilat həm də ABŞ-la sıx əlaqəsi var idi. Hətta bu ABŞ-ın birgə seçki layihəsinin bir üzü, yəni bir hissəsi idi Azərbaycan hökuməti ilə. Səfirlik bildirir ki, onlar bu təşkilatın təcrübəsindən və onun keçdiyi yoldan çıxış edərək onun bağlanmasından məyus olduğunu bildirirlər və onlar hələ də ümid edirlər ki, bu təşkilatın qeydiyyata yenidən alınması baş verə bilər. Onlar Jonathan Henrik ilə mən danışdım, ABŞ səfirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr Departamentinin rəisi. O bildirir ki, bəs üzrəcəm, bu yəni geriyə addım kimi dəyərləndirilən bir qərardır. Və ona görə onlar çağırış edirlər ki, yəni birgə səylərlə bunu aradan qaldırsınlar. Biz gəlin bir istata qulaq asaq Jonathan Henrikdən və davam edirik.
Gələn oktyabrdakı seçkilər üçün Azərbaycan azad və ədalətli seçkilər keçirmək niyyətindədir, yəni dəyərlər. Və biz hesab edirik ki, yerli müşahidçiləri, EMC-nin müşahidçiləri kimi belə seçkilərdə mühüm rol oynayır və onların fəaliyyətləri məhdudiyyətlər qoymamalıdır. Biz çağırırıq ki, həm Azərbaycan rəsmiləri, həm seçki monitoring mərkəzi bərabər işləməlidir. Bu, texniki məsələləri həll etmək üçündür. Ümid edirik ki, yenidən bir registrasiya yəni alıblar.
Doktor, belə bir təşkilat və Avropa Seçki Təşkilatları Mərkəzi bu beynəlxalq bir qurumdur və yeganə olaraq Azərbaycandan bunun üzvü idi Seçki Monitoring Mərkəzi. Ona görə ABŞ-ın səfirliyinin arqumentlərindən biri də budur ki, bu yəni təşkilatın təcrübəsi mühüm rol oynayır. Jonathan orada dediyi kimi, yəni bu yəni bir növ Azərbaycanın öhdəliklərinin bir hissəsidir və ona görə də onlar bu qərardan yəni məyus olublar. Bu təşkilat yəni baxmayaraq ki, 2 ay əvvəl qeydiyyata alınıb, amma bu Seçki Monitoring Mərkəzi 8 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Nəinki Azərbaycanda, yəni ölkə kənarında başqa ölkələrdə də onun müşahidəçiləri var. Mən bir məqamda deyim ki, Jonathan deyir ki, ABŞ özü buna baxmayaraq Azərbaycandakı seçkilər üçün güclü monitoring sərlərini hazırlayır, dəstəkləyəcək və belə bir çağırış edir ki, Azərbaycan özü də ABŞ-dakı seçkiləri yəni izləyə bilər, müşahidəsi göndərə bilər.
Yəni buyursunlar.
Bəli, yəni əgər kadrları qalarsa, bağlanmasa.
Belə bir. Çox maraqlı bitirdi özümə fikrimi. Təşəkkürlər, Ələkbər. Ələkbər Rafoğlu idi bizim əməkdaşımız və Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycandakı səfirliyin İctimai Əlaqələr Departamenti rəhbəri Jonathan Henrikin dedikləri ilə və ümumiyyətlə bu məlumatla Azadlıq Radiosu.az saytına artıq daxil olarkən siz tanış ola bilərsiniz. Digər məlumatı da haqqında siz xəbərlərdən artıq eşitmişsiniz və mən də sizə xatırladım. Bu da seçki prosesi ilə bağlıdır. Azərbaycan Seçki Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə görə prezidentliyə namizədlərin telekanal və radiolarda təbliğatı məhdudlaşdırılıb. Məcəlləyə dəyişikliyə əsasən prezidentliyə namizədlər telekanal və radiolarda seçki kampaniyasını reklam haqqında qanuna müvafiq apara biləcəklər. Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu daimi komissiyasının iclasında dəyişikliklərlə bağlı layihənin müzakirəsində Azərbaycanın Venesiya komissiyasındakı üzvü Lətif Hüseynov belə deyib, onu da əlavə edib ki, sənəddə həmçinin seçki qabağı təşviqat materiallarının binalarda, digər obyektlərdə yerləşdirilməsi qadağan edilir. Lətif Hüseynov məcəlləyə düzəlişlərin Avropa Şurasının Venesiya komissiyası ilə razılaşdırıldığını da qeyd edir. Bu məlumatı da Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.az saytındakı sorğuya keçim. Burada yeniliklər var sözün açığı səslərdə, amma səslər sayında, amma faizlərdə, faiz göstəricilərində dəyişiklik yoxdur. Sual verilib ki, atəşkəs sazişi Qarabağ münaqişəsinin həllinə necə təsir edir? Bu suala cavab verənlərin 12% düşünür ki, müsbət, müharibə dayandı. 85% isə qeyd edir ki, mənfi, torpaqlar hələ də işğaldadır. Qalanlarını isə bu məsələ heç maraqlandırmır. Bu sorğuda siz azadlıqradiosu.az saytında daxil olub, sorğu bölməsində iştirak edə bilərsiniz. İnsan ölümünün artmasına hansı səbəblər təsir edir? Sualı isə forum hissəsində yerləşdirilib və bu foruma daxil olarkən siz öz fikrinizi, öz şərhinizi saxlaya bilərsiniz. Maraqlı şərhlər Azadlıq Radiosunun efirində canlı olaraq səsləndiriləcək. İnsan ölümü mövzusu ümumiyyətlə həftə boyu ərzində Azadlıq Radiosunun efirindəki proqramlarda işıqlandırılacaq. Bugün kontekst proqramında reportajlardan biri insan ölümünün arxasında kimlərin durmasını araşdırır və rəsmi mövqeyi nədən ibarətdir, ona da aydınlığı gətirməyə iqtidarında olacaq. Hər halda bunu kontekstdə dinləyərsiniz. Mən isə sizinlə xudahafiz edirəm, sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramında eşidləri. Salamat qalın.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şuna pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanların hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilmişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdən fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Erkən nikah təkcə iki ailənin deyil, həm də cəmiyyətin seçimidir. Gələcəkdə nələr olacağını hesablamayan ailə və cəmiyyət sonda ağır duruma düşür.
Mehribanlıq saadətdir, mehribanlıq saadətdir, saadəti yaşa qalır.
15 may Beynəlxalq Ailə günündə Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqları Cəmiyyətinin sədr marini Sevda Məmmətli ilə söhbətimiz erkən nikahlar barədə olacaq. Məhəbbətdir, ömür şövqə, məhəbbətdir.
məhəbbəti yaşadım.
Övladınızın neçə yaşında ailə qurmasına normal baxırsınız? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün can Bakı deyin.
Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik, gəlin dostlar deyək.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
101.7 FM
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.